انا خانق منك بقى خلاص عمري ما هرجع ليك حتى لو قالوا لي انك ماشيه بتكلمي نفسك بتقولي ليها انا الغلطانه وان الغلط ماليني كلي من ساتر راسي وان العيب مني انا اللي خليته هي بعيد عني من غيرتي ازاي ده علي من كل واحده بيتكلموا وياها او حتى بيبصلها من غير قصد هو ويايا بصدفه البحته خليكي مع نفسك بالامراض اللي عندك مش كل شويه تعملي لي مشكله مع كل واحده بتكلم معها او اي واحده بتسالني هي الساعه كام ده مش يبقى حب ده اسمه جنان وامتلاك للشخص اللي انت بتحبي انا قلت اديك نصيحه ليه بعد كده علشان اللي انت هتحبيه ما يبعدش عنك ويتجنن منك يا عيني وجهزوا له اوضه في السرايا الصفرا للي انت هتعمليه من غيرتك ازاي ده عليه من اي واحده بتشوفي انه بس بيبصلها مجرد شكل انت بتبصلها بتبصلها ليه انا وحشة ولا ايه الجنان ده بس
يا ريت وزنان ولا حاجة بس انت اشتري دماغك بس ورايح نفسك هتلاقي احنا ورانا شغل كتير وتسجيل وكده بقول لك يا ريت الموبايل بيرن هترد ولا ايه لا يا زيزو مش هرد عليه لا لا هترد ليه
ما انا عارف ان هي بتتصل
انت معرفش اخر الاخبار صحيح صحيح يا زيزو اللي حصل بيقولوا صاحبها دخل مستشفى الامراض النفسيه وكده يعني
الطريقه الصفراء مش معقول ما ده اللي متوقع
بس هي داخل تسجل اغاني ان هي تبتدي ازاي ده فكره حلوه جدا
ايه رايك
بس بقول لك ايه عايزينك تريح شويه عشان احنا لسه ورانا شغل هنسجل
لا بس انا لازم اغني اغنيه راب كده
يا ابني خلي الراب بعدين
لازم اسجلها
ده جمهور الراب ده عزيز عليا قوي يا زيزو
انا اتخانقت منك بقى خلاص عمري ما هرجع ليك حتى لو قالوا لي انك ماشيه بتكلمي نفسك بتقولي ليها انا الغلطانه وان الغلط مالني كلي من شات راسي وان العيب مني انا اللي خليته يبعد عني من غيرتي ازاي ده عالي من كل واحده بيتكلم وياها او حتى بيبصلها من غير قصده هو ويايا بالصدفه البحته خليكي مع نفسك بالامراض اللي عندي مش كل شويه تعملي لي مشكله مع كل واحده بتكلم معاها او اي واحده بتسالني هي الساعه كام ده مش يبقى حب ده اسمه جنان وامتلاك للشخص اللي انت بتحبيه انا قلت اديك نصيحه بعد كده علشان اللي انت هتحبيه ما يبعدش عنك ويتجنن منك يا عيني وجهزوا له خوضه في السرايا الصفرا اللي انت هتعملي فيه من غير فيك ازاي ده عالي من اي واحدة بتشوفي انه بس بيبصلها مجرد الشكل انا وحشة ولا ايه بتبصلها ليه